Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Bugungi suhbatimiz Ibrohim payg'ambarning evarasi Yahudo haqida bo'ladi. Yahudoning kechirgan hayotiga qarab uning qanday inson bo'lganini bilib olamiz. Yoqubning o'g'li Yahudo akalardan ajralib alohida yashaydigan bo'ldi. U Adullam shahriga ko'chib keldi. U Xirax degan odamga yaqin joyga o'rnashdi. Xirax o'sha yerlik edi. Yahudo bu yerda Qanon xalqidan bo'lgan bir qizni ujratib qoldi. Bu qiz Shuvo degan odamning qizi edi. Yahudo o'sha qizga o'ylandi. O'sha ayol homilador bo'lib o'g'il tug'di. Yahudo o'g'liga G'or deb ism qo'ydi. Yahudoning xotini yana homilador bo'lib o'g'il tug'di. Bu o'g'liga Onan deb ism qo'ydi. Yahudoning xotini 3-chi o'g'lini tug'di va unga Shelo deb ism qo'ydi.
Muqaddas kalomdan bir parcha o'qidik. Endi Yahudoning qilgan ishlarini muhokama qilib, ulardan Yahudoning xarakterini ko'rib chiqamiz. Nima uchun Yahudo akokalardan ajralib, alohida yashash va ishlash uchun ketdi? Bunga juda katta sabab bor edi. U alohida ketish sababini otasiga ham aytmagan bo'lsa kerak. U Yusufning akasi edi. Boshqa akalarga o'xshab, u ham Yusufni unchalik yoqtirmas. Yusuf ularning oldiga kelayotganida hammalari uning esini kiritib qo'ymoqchi bo'lishdi. Shu jumladan Yahudo ham. U ham akokalarning rejasiga qo'shildi. Keyin esa hazil jiddiyga aylanib ketgach, ukasiga rahmi keldi. Voqea mana bunday bo'lgan edi. Yoqub o'g'li Yusufni akalaridan xabar olib kelish uchun jo'natdi. Akalar esa uning choponini yechib olib, o'zini quduqqa tashlashdi. Avvaliga akalar uni o'ldirib, keyin quduqqa tashlashmoqchi bo'lishdi.
Yahudo esa ukasi quduq ichida o'lib ketmasligini uchun akalariga dedi. Ukamizni o'ldirib, qonini yashirganimiz bilan biror foyda toparmidik? Yaxshisi anovi savdogarlarga sotaylik. Shunda uning o'limiga ham javobgar bo'lmaymiz. Nima bo'lganda ham u ukamiz, jigarimiz-ku. Shunday qilib, Yusufni savdogarlarga sotish fikri Yahudodan chiqdi. Uyga qaytib borib, hamma aka-ukalar otasi Yoqubni o'g'lingiz o'libdi deb ishontirishdi. Yoqub esa qayg'uga botib aza tutdi. Shu voqeadan keyin Yahudo otasining ko'ziga qaray olmay, akalaridan oilasidan ayrilib, uzoqqa ketishga qaror qilgan. Albatta-da, har kuni o'z aybi bilan otasining qayg'u chekishini ko'rish Yahudoga og'irlik qilardi. Har kuni vijdon azobi bilan yashash unga ko'plik qildi.
Shuning uchun ham Yahudo qilgan ishini biroz unutish, vijdon azobidan xalos bo'lish va otasining qayg'u chekkanini ko'rmaslik uchun boshqa shaharga ketdi. Tarixiy manbalarga ko'ra bu shahar Kanondagi shahar bo'lib, Yahudoning otasi va akalari yashaydigan Xevrondan 16 kilometrcha shimol-sharqda joylashgan. Yahudo Adullam shahrida juda uzoq vaqt yashab qoldi. Buni biz Muqaddas kalomdagi oyatlardan bilishimiz mumkin. Unda shunday deyiladi: To'ng'ich o'g'li G'or ulg'aygach, Yahudo uni Tamara degan qizga uylantirdi. Lekin G'or egamizning oldida qabihlik qilardi. Oxiri egamiz uning jonini oldi. Yahudo farzandlari birin-ketin olamdan o'tishdi. Xudovand unga boshqacha taqdir tayyorlab qo'ygandi. Buni bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Hamda www.najot.com saytimiz sizga suhbatimizning davomini ma'lum qiladi.